Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Bote bipai biso bizubino liba kwa kulanda biso bande kobalandi totombele bino bolandi bolamu bolandana no bokuse bwasango na likambo ya liwa ya Sherbien Okende procureur général près la cour de cassation a kebisi bato nyonso bazali koloba bilobela kolandana na rapport ya suka epesa makina esambiselo. Bondongwani bosalamaki lisusu kati ya batomboki ba mobondo na bayi misalami ya bokengi na kwa mutu oetuka maindombe. Balakisi babitelo biswabi na territoire ya Pangi tozali wapikuna na etuka Manyema batomboli mingongo bazali kosenga na mbula matadi epesa bango banke mosusu ekofuta bango zambi misulome bango kolekela na mpesa ezali na pokoso kolekela na Caritas Kasongo. Iyo nalikambo litali liwa ya Sherbien Okende oyo azalaka ministre wakala na transport mpe député national procureur général près la cour de cassation akebisi bato batika koloba mpe kobakisa bilobela na likambo liye kolandana na lolenge likambo likatamaki na rapport epesamaki ya suka ya banganga mayele sima ya liwa na ye na mokanda batindaki na procureur wa république près ya tribunal ya grande instance ya Gombe basengi na ye akanga moto nyonso akopanza bilobela na likambo wana asamba na mobeko kolandana na etinda wana ya PGR bato baike bazwi maloba mpo na koloba ete kosala lolenge wana ezali nde kobuka makoki ya bonsomi ya bato ya kokanisa mpe koloba. Nauti koyebisa bino na nkotela ete mambi ya bokengi na territoire kwa mutu bondongwani bosalamaki lisusu na butu ya mokolo mwayenga mpo na komona mokolo mwa mosala moko ya posto tozali kati ya mapinga ya République démocratique du Congo na batomboki ba mobondo esalamaki na bakilometre minei ya mboka Dumu na nzela ya Masiambio na kwa mutu kuna na etuka maindombe. Mokonzi wa mboka Kimomo mokambi wa lokalite ewe pesa kisango eye alobi bato bakufaki kati na bango basa tuba mobondo na lipinga moko mpe mapinga misusu mibale bazokisamaki bapota sani libye abakisi koloba ete batomboki wana bazalaki kokana kokota na site ya kwa mutu mboka mokonzi ya territoire kasi mapinga ma ekolo mabenganaki bango kino na bakilometre tuku libwa ya site lisusu na kwa mutu site bato bazali lisusu te bakimeli na Dumu. Talantina Stani Libye azali kosenga na mbula matadi ya ekolo elendisa bokengi na etando wana ya ekolo na biso. Sima ya kwa mutu tokende na etuka Nord Kivu na mokolo mwa mosala mibale na tongo na quartier vert ya komini ya Goma ntina ya manso mpo baboma kimoto mpe bazuye na makasi na boko bato basimba mandoki bayebani te na lolenge mosusu mambi maye masalamaki na kan ya bakimi bitumba na Lushangala kuna na site ya CBCA bafandi kuna batombokaki na kanda bakangaki banzela ya Goma sake yambo ya zanga batiaki bipekiselo na banzela bongo moko kati ya babandi wana tango bamokangaki babetaki ye lokutu losengeli kino na liwa sango ezali ya Christ Mukand ekopesama na Mark Marofimbo.
Bilili bia bitinda maki obalokole bikola kisa yoko nzoto ya kutumbama e kolala obalabala pe kuzingama ne bele baimboka baibayaki kotala. Ndako ya kotala kamambia baimboka etatuli ete mibi bakotaki ondako ya yoko babala ni na mboka sake omola komase beka ya Lushagala. Sima ya kosimba mwasi angona makasi babetaki mobali na ye masasi pe awaki. Selo kitoli ya masasi nde etele misaki baimboka baibalandaki babomi baye kino kuzwa bango. Nakanda babetaki pe kutuba bango na moto. Mululu mwakanda mamona naki lokola na kala tila kver wapi bipekiseli bimona naki onzela Goma sake baimboka bazalaki kopamela ndenge bakonyoko wa mami kolo iso pe kusindola manambula matari babiki bamolako ya wacha Mugunga, Kichanga, Shasha, bakosenga kaka buzungi bwa kimya ndako ekotala kamambia baimboka okalatia lak vere tatuli ete kanda baima ululu mataki makasi tango mapinga mapulusi mayaki uesika bango babetaki masasi likolo pona kopanza baima ululu baibalingaki ata soki mokete komona bango sepene bango ngai tano ya moi nde botambo libo bandaki lisusu onzela Goma sake na ndenge bakimi bakonyokwa mamikolo na mikolo na bato basimba mandoki omolako mabango ndako ekotala kamambia baimboka ebandi ete eza malamu mila komya makimi mikengelama na bayi mapinga.
Sika otoke ndena etuka Ituri bato sambo bakufi babale bazokisami bapota makasi wana motango mopesa mipo na mwatango na bondongwani bosalamaki kati ya masanga mabasimba mandoki ba kodeko na Zair na bamboka mbongi na territoire ya Etima to lac Albert na territoire ya Djougou. Jean-Claude Lokidile maloba epainayo.
Ezalaki penangonga itano yambo ya tongo tango batomboki bakodeko kuta penyi bakendeki kubundisa bayi bazai na ntina kubabengna esika wana bazalaki kufanda uto sanza isatu na katego malo sandrema bakambia leta bayi batali mambi mabokengi balobaki ete babondi bakodeko bazalaki motango mingi koleka kolandala mayebi situzwi bipai na bipai ngama nyonso mibale bazali kobunda pona kolandala esika ya kotimola wolo na kafe pene ya mbogi mabota masusu ya mbogi oyo bazali kobanga pona bomoi bwabango bazwa kibwato pona kokima na chomi ya pe muvaramo sote civile kosenga na bakambe ya mapinga kotinda basoda na esika wana pona kozongisa bokonzi ya leta molobeli mapinga FDC wetuka ya Ituri alaki kopesa yano obangonga ezali koya utobunya Jean-Claude Loki dile Radio Kapi
kozanga bokani esalamaki na cheferie ya Bayazi territoire ya Kongolo kuna na etuka Tanganyika yango ememaki liwa ya motomoko mpe basusu bakangami mokolo mwa mosala moko nini to simba na sango eye maloba epa na yo Alpha Mpoisa.
Maso mabandaki na mokolo mwa mosala moko na tongo, mabota mibale bazalaki kowelela ebonga ya bonkumu ya cheferie ya Bayanzi na territoire ya Kongolo. Liboke ya bato bazalaki kopesa maboko na libota moko, bazwaki mokano mwa kokende kofandisa nkumu wana amipesaki bokonzi ye moko. Boye lobaki bokambi ya lokalite mwana kitenge mwine nkintu. Oyo abakisaki koloba ete, bato wana bakendeki kobuka birompe batie mokonzi na bango. Bato wana bazalaki na bankisi na bibundeli ya maboko. Bazalaki pe koyemba banzembu. Pona yango, polisi ebetaki masasi likolo pona kopanza bato. Moto moko nde ya kufaki. Mondele mboka wa territoire ya Kongolo ayebisaki bato na ye ete bokonzi ya bonkumu ekokitana kakati ya libota. Kolanda na mabongisi elobaki ngongo mboka miba. Oyo akebisaki bafandi na cheferie ya Kongolo ete makambo ya boye esale malisusu te na bacheferie misusu. Pambate pona kozwa ebonga ya bonkumu esengeli kolanda maye mabongisi sama. Sika makambo ya bankumu ekomi kosambi sama na komisyon babengi CRCC. Bakebisi lisusu bafandi na etando wana ete mobulu ezali nzele ya kolanda tepo na kozabo konzi.
Boye lobingai na etuka manyema balakisi babitelo bizwami na teritwari ya Pangi batomboli mingongo mpona lulenge bazali kopesa bango lifuta kolekela mpesa na mofuti wa bango Caritas Kasongo. Nali yebisi bapesa ki kolekela lolaka lwabino balakisi wana bayebisi ete lulenge ya kofuta wana ezali kopesa bango kpokoso makasi ata bayekoli bazali kotika bango mpo ete balakisi bake ndena ba kilometre mosika kozwa misolo ya bango. Mikolo bako kende kozwa misolo na bango na mpesa na esika elongo banina etando enene wana batiki bana ya kelasi bakotanga te. Talantina basengi nambula matari ya Kongo elukela bango banka mosusu epai wapi bakozwa lifuta la bango elobaki Katambi Kambile Emil ye molobeli wa bango na Seko Pangi. Toki talisusu na Sud Kivu etinda to manda ya bantoma babayi ekolo na bituka tukubane inabane endimamaki mokolo mamosala moko Rachel Kesembangu maloba epai nayo.
Bondi mami bwaba manda ya ba député provinciaux ba Sud Kivu bozomi mbano ya mosala ya ba komisyon mwambe bati ya kimposo moleki. Moko moko ya ba komisyon ena bandimi ete balandeli pe batingoli mopona minyo sosini atato laki na mbisa. Batuku banei na minei bana bonso bako kiko banda mosala mwabango oetonga na kozelaka bondi mami bwaba chef kutumie banei epona kisini loko la député provinciaux. Yango wana bazomi mbula matari ngonga eye pe ba mandataire ba ebandi mami lelo basengeli kopona eloko yoko po ya koboya kozomana bibonga biike bo elobi Anani Lunanga rapporteur se oesika ena mozomi moko ya mbula matari eye manda indi mamaki atalisi obulo ete atiki ebonga waye epai ya suppléant waye ya yambo bo simba ete ba manda eye mindi mami nzela moko eye cour d'appel ya Bukavu ewutake kosilisa kotingola mambi mama ponomi ya bose nga tukubasa tonamine yambano ya sini o assemblée provinciale e yanoezelami o miatukumi bale na mwambe sanza isato tozali na yango.
Tomatili susu na beni. Potole bela bokeseni ezali ko nyoko la basi o matali ntombwa ya bikolo. Mokambi wa ONG Forum de Paix na beni Justin Matete amoni ete lolenge ya koboya ko pesa basi nzela ya kozala na bisika batali ko kamata mikano mpe na kozwa mateya ezali libakun mabe ekoteli misa bokeli boso na etandoana asengi na basi basale la mibeko miye mizali kotindi kabaye basengeli kozua mikano po bangope balobela baye bakamataka mikano to bakelaka mikano pe baye bakokomaka mibeko awa suka basango elenge la kibisoko pesa binona ngonga eye kotombele bino bolandi bolamba manaka masomalo laka ukapi lolaka lwa kimia.